Dobre, takže milí priatelia, bratia a sestry, dnešným textom sa na tých potulkách Lukášom dostávame úplne na začiatok Ježišovho verejného učinkovania. Máme za sebou kapitoly, ktorých nám Lukáš predstavil Ježišovo detstvo a možno povedať aj jeho také nejaké prvé verejné vystúpenie pri Jordáne, kedy sa stretáva s Jánom Krstiteľom a kedy je tak verejne medzi ľuďmi, kde prijíma teda Jánov krst. No a dnešným textom sa vlastne dostávame úplne na začiatok, kde Ježiša nachádzame v samote a kde vychádza v takom pôstnom čase, aj my sme momentálne v pôste, vychádza na púšť. No a práve na púšti sa udeje veľmi, veľmi jedna dôležitá vec, ktorá vlastne určí celú jeho ďalšiu životnú cestu, ktorá bude určovať plnenie alebo naplnenie jeho životného poslania. Takže Lukáš 4. kapitole nám teda píše tieto slova. Počkajte, už mám teraz technický problém, aby sme to... Dobre, takže máme. Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Keď sa 40 dní a 40 nocí bol postil, nakoniec vyhľadol. Tu pristúpil pokúšiteľ a povedal mu, ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On však povedal, napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Boží. Na to vzal ho diabol do svätého mesta, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu, ak si syn Boží, zhod sa, veď je napísané, anielom svojim prikáže o tebe a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Ježiš mu povedal, opäť je napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A zase vzal ho diabol na vysoký, veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Tu mu povedal Ježiš, odíď, Satan, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať, ale niemu samému budeš slúžiť. Vtedy ho diabol opustil a hľa pristúpili anieli a posluhovali mu. Takže aj Matúš, aj Marek v svojich evanjeliách hneď vlastne v úvode Ježišovho účinkovania zaraďujú práve tento príbeh pokúšania na púšti za udalosť Ježišovho krstu. A je to vlastne určitá chvíľa, kedy sa má rozhodnúť, alebo aj v Ježišovom živote sa rozhoduje, akou cestou sa vlastne Ježiš vydá. Preto ja som podal... alebo poňal tento príbeh, že je to vlastne otázka tej správnej životnej cesty aj v živote každého jedného veriaceho človeka, nakoľko aj my žijeme nie izolovanie, ale žijeme na verejnosti. No a žijeme v dnešnom svete, kde taktiež tie isté otázky, ktoré položil, alebo druhé pokušenia, ktoré položil diabol Ježišovi, sa týkajú nieraz aj nás bytosne. Teda v krste zaznelo, toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. A tak Ježiš začína svoju misiu vo svete s plnou mocou práve Ducha Svätého. A dnes tento duch ho vyváza na púšť, aby podobne ako pri stvorení človeka sa aj tu vlastne ukázala určitá životná cesta, po ktorej Ježiš má a môže kráčať. Ja vnímam tento príbeh ako veľkú paralelu, keď Martin Luther hovorí o starom Adamovi a o novom Adamovi, tak práve myslí práve na toho prvého Adama v raji a nový Adam je vlastne Kristus, ktorý nám ukazuje, ako práve v boji s pokušením môžeme aj teda ten životný boj ustať a ako ho môžeme vlastne zvládnuť. Sami dobre viete, že už v tom raji taktiež to pokušenie, ktoré vlastne prišlo v podobe hada, v podobe diabla k Adamovi a k Eve, tak vlastne v tom raji možno tá otázka toho vlastného životného pochopenia tej správnej cesty, poňatia svojej vlastnej hodnoty, ale najmä uvedomenia si, že v čom je skutočná veľkosť života, alebo v čom je veľkosť života človeka, tak vlastne oni tu ako tí prví ľudia úplne zlyhali. Evangelista Ján v 3. kapitole v 8. verši hovorí, kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril skutky diablove. A tak vlastne na tejto púšti je privolaný na scénu aj samotný diabol. V zmysle toho rímskeho príslovia Principis obsta, zabraň počiatkom, tak vlastne diabol sa snaží odvrátiť Ježiša od poslania, ktoré vlastne prijal od svojho otca. Snaží sa ho odviesť od poslušnosti k otcovi a priviesť poslušnosti k sebe a k nemu samému. Teda na počiatku Ježišovho verejného účinkovania, hneď teda na začiatku takého verejného účinkovania nového Adama, je dôležité, aby si Ježiš položil otázku, o čo vlastne mu v živote aj pôjde. Alebo o čo mu pôjde v tom jeho verejnom účinkovaní, keď sa bude pohybovať medzi ľuďmi. Ako bude vnímať sám seba. A najmä, akým spôsobom ho budú ľudia vnímať. A čo to urobí s jeho mysľou, čo to urobí s jeho vnútrom a najmä s jeho životnými postojmi. Teda tu hneď v úvode sa má vlastne ako keby rozhodnúť, o koho pôjde v Ježišovom verejnom účinkovaní. Na počiatku, keď Pán Boh stvoril svet a postavil ho uprostred raja, tak on ho obdaroval hodnotou, ktorá ho povyšovala nad všetko stvorenstvo, dal mu dar aj slobodnej vôle. Človek mal schopnosť slobodne sa rozhodnúť, ako bude sám seba v tomto svete aj vnímať. Teda je to sloboda, ktorá nám umožňuje samých seba buď povýšiť na úroveň Boha, preto diabol hovorí, veď budete ako Boh, keď prekročíte vlastne to, čo Pán Boh povedal. Ale je tu aj sloboda, ktorá nás učí žiť v poslušnosti tomuto Božiemu slovu a ktorá nás učí nezabudnúť, že nie sme na tomto svete bohovia, ale že sme Božie stvorenia, ktoré dar života prijali len ako dar. A ja chcem práve na dnešnej biblickej hodine položiť ten dôraz, aby sme pochopili, že na tomto svete, a tomu nás dnes chce veľmi krásne naučiť, nie je rozhodujúce to, čo v živote máme. Alebo nie sme rozhodujúci úplne my, lebo nie sme bohovia, od ktorých sa tu všetko má odvíjať. Že zem nám bola daná iba ako dar. A bola nám daná ako určitý priestor raja. Takže vidíme v dnešnom texte, že Ježiš nevstupuje do raja a nevystupuje a nedostáva sa ako keby do záhrady Eden, ale vystupuje na púšť. A pre mňa je to určitý obraz a symbol toho, že vlastne ľudským hriechom sa raj mení na púšť. Že ľudskou svojou vôľou a najmä tým zlým pochopením seba samých, kto sme vôbec my na tomto svete, tak ak sa človek začne správať ako Boh, tak vlastne vtedy to, čo je Božie, čo je rajské, sa mení iba na jednu veľkú, veľkú pustatinu alebo na púšť. Teda tam, kde človek spochybní, že je Božie stvorenie, kde človek zabudne, že sme teda Božie deti, že sme život si nedali a preto ani nemáme ho právo nikomu brať. Práve tam prichádza tá diablová ponuka. Áno, môžeš byť na púšti tohto sveta ako Boh. Ty môžeš rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé. Všetko, čo je okolo teba, ti patrí a každý, kto by to spochybnil, sa vlastne stáva ako keby tvojim nepriateľom. Za týmito slovami sa vždy skrýva taká veľká túžba stať sa niekým iným, ako v skutočnosti sme. Stať sa niekým veľkým, lebo v podstate chceme na tomto svete niečo aj znamenať. A tak ľudia vlastne zisťujú alebo prepadajú práve tomu veľkému pokušeniu, že nepochopia a neprijmú tú svoju vlastnú stvoriteľskú identitu, že sme Božie deti, že na tomto svete sme bratia a sestry jeden vedľa druhého a že máme všetci jedného Boha. Ak toto neprijmeme, tak potom tento svet sa skutočne mení na púšť a na tejto púšti sa stávame jeden druhému skutočne nepriateľmi. Teda Ježiš na začiatku verejného pôsobenia sa ocitá práve na púšti v biblickom vnímaní. Je to priestor pôsobenia rôznych démonských síl aj rôznych démonských hlasov. A v tomto priestore sa postí a hľada Božiu vôľu pre svoje životné poslanie. Pôst je skutočne o tom, aby sme sa vzdávali rôznych predstav aj o svojom vlastnom živote. Nielen jedla, možno materiálnych vecí, ale najmä, aby sme sa vzdávali v svojom vlastnom srdci a rôznych predstav o svojej veľkosti, o svojej dôležitosti, o tom, ako máme veľkú moc, a aby sme sa naučili moci Božieho slova tieto veci práve pripisovať Bohu. A takýmto spôsobom odolávať aj životným pokušeniam. Lebo raj sa zmenil na púšť, nakoľko ľudský hriech a ľudské zlé rozhodnutie, ktoré púšťajú do sveta viac zla, majú moc práve tejto premeny. A toto chcem, aby sme nikdy nezabúdali. Možno aj udalosti posledných týždňov sú toho veľkým a jasným svedectvom, ale o tom ešte budeme trošku rozprávať v tom treťom pokušení. Teda v prvom rade Ježiš na začiatku verejného účinkovania sa má rozhodnúť, že medzi dvoma cestami, ktorými sa v živote vlastne vydá, to bude cesta života, alebo to bude cesta tohto sveta. Cesta z dola nahor, alebo cesta z hora nadol. Ja som to takto pomenoval, lebo to vnímam, že tieto dve cesty sú úplne odlišné a práve v tých ďalších slajdoch by som to chcel tak trošku priblížiť. Keď hovoríme o ceste z dola nahor, tak práve je to cesta, kedy my ako ľudia sa snažíme stať v tomto nejakom životnom priestore, či u svojej rodiny, dokonca aj cirkvi, aj v spoločnosti, niekým skutočne veľkým. Žijeme v technologickej a veľmi súťaživej dobe. Celý náš život sa vlastne krúti okolo skutočnosti, že sa ako keby šplháme po takom rebríku úspechu a chceme sa dostať čo najvyššie. Náš zmysel pre takú životnú vitalitu je práve závislý od toho, či sme súčasťou tejto cesty nahor a od radosti odmeny, ktorú táto cesta aj dáva. Už od malička nás rodičia nám hovoria a vychovávajú, že našou svetou úlohou je mať v tomto svete úspech. Musíš proste niečo dosiahnuť. Dobre sa uč, aby si neskončil ako ten či onen. Dokonca aj jednotlivci, aj inštitúcie vo svete nám denne hovoria, že musíme získať určité vedomosti aj ľudí na svoju stranu. Teda musíme sa usilovať, aby sme získali určitý vplyv a boli vlastne úspešní. A tak sa ľudský život predstavuje ako taká séria zápasov, ktorý musíme vyhrať, alebo môžeme aj prehrať. Keď vyhráme, tak získavame od prostredia určité uznanie. Ak prehráme, tak získavame postoj ako keby odsúdenia. A tak aj keď sa o tom verejne nehovorí, ale cesta nahor, to je vlastne také novodobé náboženstvo, kde úspech znamená, že Boh je s nami. Ajme v Amerike existujú takí následovníci učenia Evanjelia Prosperity, ktoré vlastne tvrdí práve to, že ak sa ti v živote darí, tak toto je vedomie toho, že Pán Boh je s tebou. Ak sa ti nedarí, to je znak toho, že Pán Boh ťa vlastne ako keby opustil. A takto zlyhanie znamená ako keby určitú stratu zmyslu života v tomto svete. Teda tí, ktorí kráčajú cestou nahor, sa snažia byť denne zdravší, úspešnejší, inteligentnejší, možno taký produktívnejší a následne ako spoločnosť zase skrývame tých, ktorí nepotvrdzujú ako keby tento mýtus pokroku. Skrývame možno starých ľudí do sociálnych zariadení, chorých, väzňov, ľudí s duševnými poruchami. Toto nie sú určité prototypy alebo vzory, ku ktorým dnes ľudia vzhliadajú. Teda tá naša spoločnosť považuje cestu nahor ako určitú životnú samozrejmosť, pričom chudobných, ktorí nedokážu držať krok, vníma ako neschopných, ako keby sú to tí ľudia, ktorí bránia nejakému životnému pokroku. No a oproti tomu vlastne diabol ponúka Ježišovi inú oproti tejto ceste Ježišovi je ponúknutá aj iná cesta. Tuto diabol neponúka. A je to práve cesta do hĺbky. Lebo Božie slovo, ktoré sa stalo telom a žilo medzi nami ako služobník, ako určitý otrok, ako ten, ktorý neprišiel vládnuť, ale ako ten, ktorý prišiel slúžiť. V evanjeliách vnímame aj v tých prvých troch kapitolách, sme si mohli u Lukáša uvedomiť, že Boh si vybral bezvýznamných ľudí, aby priniesli slovo o spáse ďalších storočia. Vybral si pokorné dievča v neznámom meste Galilea, aby sa stala chrámom slova, aby skrze tento chrám do tohto sveta vstúpil samotný Boh. A práve takto sa vyjavila plnosť Božej lásky. Takto sa rozhodol prejaviť túto lásku svojou ponižujúcou smrťou mimo hradieb svätého mesta. Ja tu len chcem poukázať na určitý taký kontrast toho, že ako zmýšľa dnešný svet, ako to funguje na púšti dnešného sveta a ako vlastne vedie práve tá cesta Božia, ktorá je ako keby úplne opakom, že je to cesta zhora na dol. V liste Filipským 2. kapitole apoštol Pavol píše: On, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Teda Pavol hovorí, že ten, ktorý bol na počiatku u Boha a bol Bohom, sa zjavil ako malé bezmocné dieťa, ako utečenec do Egypta, ako poslušný a dospievajúci a jednoduchý tesár z Nazareta, ktorého neskôr nasledovali jednoduchí rybári. Ako človek, ktorý jedával s hriešnikmi, ako možno určitý vyvrhel zločinec, ako hrozba pre tých, čo smerovali v živote nahor. Tá cesta do hĺbky je cesta od moci k bezmocnosti, od úspechu k zlyhaniu, od síly k slabosti, od slávy k verejnej hanbe. A Ježiš celý život odolával práve tejto ceste nahor. Nielen v dnešnom texte odolal pokušeniu tejto cesty. Ľudia ho často chceli urobiť kráľom, keď napríklad rozmnožil alebo nasýtil 5000-ový zástup. Ján veľmi krásne hovorí, a vtedy sa ho chceli zmocniť a urobiť ho kráľom. A tam sa píše, ale on utiekol pred nimi. Nie preto, že by nemal rád ľudí, ale práve utiekol pred touto myšlienkou. Tesne pred jeho smrťou učeníci Jakub a Ján ho žiadajú, aby mohli sedieť, alebo ich matka, lepšie povedané, ho žiada, aby mohli jej synovia sedieť popri jeho boku na trónoch. A on im hovorí, že nevedia, o čo žiadajú. Teda on im napriek tomu hovorí, že syn človeka vlastne musí mnoho trpieť. Že jeho cesta je úplne, úplne iná. Nie je to cesta nejakej tvrdej vlády, ale je to cesta do hĺbky ľudského srdca. Preto Ježiš hovorí, kto chce byť medzi vami veľký, nech je vašim služobníkom. A kto chce byť prvý, nech bude vašim sluhom. Toto je vlastne cesta do hĺbky, toto je Božia cesta, ktorá je úplne protive voči tomu, čo diabol v dnešnom texte Ježišovi ponúka. Teda ani syn človeka neprišiel sa nechať obsluhovať, ale preto, aby slúžil a dal výkupné za mnohých. Preto cesta do hĺbky je cesta kríža. A práve pôstny čas nám chce túto cestu nanovo pripomenúť a preto je ten pôst tak vzácný, jedinečný a potrebný, aby sme sa dennodenne pýtali, na ktorej ceste vlastne my v živote aj kráčame. Keď verejne účinkujeme v kruhu svojej rodiny, svojej cirkvi, aká je vlastne tá naša cesta? Ježiš hovorí, že kto neberie svoj kríž na seba a nenasleduje ho, tak nie je ho hoden. Kto nájde život, stratí ho a kto ho stratí pre mňa, nájde ho. A práve na tejto ceste nás nesie sila ducha, ktorá nás učí vnímať Boha a seba v pravom svetle. Že svet je miestom, kde sa síce pohybujú aj zlé sily, ale stále je tu aj Božia prítomnosť. Áno, je to aj domov pokušiteľa, s ktorým sa denne stretávame v rôznych podobách. Možno tie podoby sú v našom vnútri, v podobe takého vnútorného hlasu, ktorý chce zameniť niečo v našom srdci a najmä v našej mysli. A ten hlas nás veľakrát presvieča na tom, alebo o tom, že v živote máš hodnotu jedine vtedy a vtedy sa staneš veľkým, keď budeš napríklad dôležitý pre druhých, ak budeš veľkolepý, alebo ak budeš mocný. Teda on spochybňuje to, čo hovorí Boh a dáva do popredia to, čo chce človek. Spochybňuje predovšetkým tú najväčšiu biblickú pravdu, že hodnota a veľkosť človeka nie je v tom, čo my robíme a čo dokážeme, ani nie je naša veľkosť závislá od toho, ako nás ľudia prijímajú, berú, chvália alebo uznávajú, ale že naša hodnota je odvodená vždy od toho, od tej skutočnosti, že sme Božie deti, že sme Božie stvorenia a že máme za sebou, pri sebe, nad sebou i pod sebou veľkého Boha. A práve táto skutočnosť alebo táto pravda je nieraz zatieňovaná rôznymi druhmi pokušení, ktoré na nás dennodenne vlastne číhajú a ktoré vidíme, že neobyšli ani samotného Krista. Teda v dnešnom texte máme také tri pokušenia, ktorými Ježiš prechádza. To sú také tri hlasy diabla, alebo teda toho zlého, ktorými sa snaží, aby odviedol Krista od tej cesty do hĺbky, od jeho poslania a priviedol ho na začiatku jeho verejného účinkovania na cestu nahor. Teda diabol Ježiša začína pokúšať alebo presviečať o tom, že jeho misia, jeho poslanie bude mať úspech iba vtedy, keď bude v očiach ľudí dôležitý, ak bude veľkolepý a ak bude skutočne aj mocný. Pritom Ježiš všetky tieto tri atributy mal, lebo je pre človeka dôležitý, je aj veľkolepý, robí mnohé uzdravenia, ale je aj mocný, ale ten hlas pokušiteľa vlastne bol v tom prekrútený, že diabol to myslel úplne v inom slova zmysle. Teda tri pokušenia, s ktorými sa nenastretávame aj my v rôznych podobách. Pokušenie byť dôležitý, veľkolepý a byť mocný. Tri pokušenia, ktoré nás snažia strhnúť alebo vrátiť do sveta, ktorý sa pohybuje nahor a odvráti nás takto od Božej cesty do hĺbky. Tak poďme sa pozrieť na to prvé pokušenie. Pokušenie byť dôležitý. V tom pokušení sa hovorí, že Ježiš, keďže bol hladný, bol na púšti 40 dní a 40 nocí sa postil. A aj keď vlastne toto číslo treba vnímať ako číslo určitej plnosti, tak vlastne diabol mu hovorí, že ten tvoj životný hlad, ktorý momentálne cítiš a máš, je možné nejakým spôsobom aj utíšiť. A Ježiš hovorí, že ak budeš medzi, či diabol hovorí, že ak budeš medzi ľuďmi, skutočne, ktorí sú hladní, teda medzi hladnými ľuďmi, ak budeš pôsobiť, verejne pôsobiť a účinkovať, tak ak budeš robiť to, čo oni potrebujú a čo oni chcú, tak vtedy bude rásť aj tvoja popularita a najmä tvoja dôležitosť. Preto pokušenie byť dôležitý znamená urobiť niečo, čo je potrebné a čo ľudia môžu oceniť. Takto sa vlastne produktivita stáva Bohom života. Dôležité sú otázky, čo dokážem, čo môžem ponúknuť. A z toho sa potom odvodzuje aj v našej mysli vlastne ako keby to, čo robím, alebo čo dokážem, čo dávam a čo núkam, tak vtedy mám v očiach druhých ľudí určitú hodnotu. Teda tento spôsob myslenia nás nutí myslieť si, že to, čo vyrábame, čo produkujeme, to dáva hodnotu života. Že práve tie veci, ktoré dávame alebo produkujeme, že oni dávajú životu určitý zmysel. A tak ovocie takéhoto postoja životného je práve v tom, že sa zaoberáme iba viditeľnými výsledkami, určitým pokrokom a je veľmi ťažké zbaviť sa tohto pokušenia, pretože obyčajne ho považujeme ani nie za pokušenie, ale práve že za nejaké životné povolanie. Lebo zmysel nášho života nie je v tom, čo produkujeme, ale náš zmysel života je v tom, že vieme, komu patríme. Teda zmysel života je vyšší, ako postarať sa len o uspokojenie seba samých v spomenutých oblastiach, či už v kariére, v sexe, v jedle, voľnom čase, v zábave, odievaní. Lebo nie iba tým je človek živý a najmä nie iba tieto veci prinášajú človeku životné šťastie. Dobrý život nebudeme žiť, keď sa jeho zmyslom stane iba také vychádzanie v ústretí našim vlastným životným potrebám. Žijeme v konzumnej dobe a práve tá je zameraná na tom, aby tieto potreby boli konzumne vždy, každodenne uspokojované. Aby to, čo vidia oči, tak aby sme si to mohli dovoliť kúpiť a keď si to kúpime, tak si myslíme, že vtedy nachádzame určitý životný pocit naplnenia. Lenže Ježiš nám hovorí, že dobrý Boží život okúsime, keď práve podriadíme tie svoje potreby a záujmy práve Božej vôli a Božím zámerom s nami, tak ako ich zjavuje práve Božie slovo. Je pravda, že urobiť z kameňov chleby, to je dosť veľká perspektíva v očiach druhých ľudí. Lebo chleby nielen pre vlastnú potrebu, ale chleby pre všetky domy sveta. To, ak nájdete takého politika, ktorý by to dokázal, tak určite v očiach verejnosti bude žať neskutočné politické body. Aj Židia očakávali Mesiáša, ktorý práve prinesie mannu na svet. Veď chlieb to je určitý zdroj každej jednej energie. Ak to dáva chlieb ľudu, tak potom ľud má na svojej vlastnej strane. Kto chce vykúpiť ľudstvo, najskôr ho musí rozriešiť ako keby jeho také sociálne otázky. Lenže Ježiš sa nenechal učičíkať ako keby touto bábivou ponukou, on vedel, že človek nežije len z chleba a že má nielen telesné potreby, ale že má aj potreby ducha a svojho vlastného vnútra. A takže žije z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Že človek má nielen hlad, ten telesný, ale má aj hlad duchovný. A že telesné veci alebo materiálne veci nedokážu tento duchovný hlad úplne uspokojiť. A tu vidíme, že Ježiš videl a myslel oveľa vyššie ako diabol. A to nie len teda o Bohu, mal teda vyššiu mienku, ale dokonca aj o človeku, keďže človek nie je len určitým konzumným živočíchom, ale je o mnoho viac ako to, čo len dokáže jesť. Aj keby mal plné brucho, aj keby mal plno chleba a nebol by nasýtený, lebo pri stvorení mu Boh Otec vložil ešte aj inú potrebu ako tú materiálnu, a tú potrebu srdca, túžbu práve po Bohu. Teda ak by bol podľahol Kristus tomuto pokušeniu, tedy by sa zoprel po svojej poslušnosti Otcovi. Vtedy by on šiel do popredia a ľudia by ho blahorečili pre chlieb, nie pre cestu, na ktorej poukazoval na nebeského Otca, na ktorej poukazoval práve na budovanie nebeského kráľovstva. A práve Pán Ježiš diablovi i dnes nám pripomína, že nie sme tu preto, aby sme sa hrali na dôležitých ľudí, ale sme tu preto, aby sme si uvedomovali dôležitosť Božieho zámeru s každým jedným z nás. Teda hodnota života nespočíva, nakoľko sme produktívni alebo dôležití v očiach druhých ľudí. Nie sme to, čo produkujeme, ale naša hodnota sa skutočne vždy odvíja od toho, ako nás vidí Boh. A Božie slovo nám veľmi jasne hovorí, že nás vidí ako svoje stvorenia, ako svoje deti. Že nie sme na tomto svete bohovia, ale sme Božie stvorenia. To druhé pokušenie je pokušenie byť veľkolepý. To znamená, ako keby prinútiť Boha, aby v živote nám nejako odpovedal nejakým nezvyčajným, zvláštnym, mimoriadným spôsobom a takto prinútil ľudí veriť. Keď sme čítali, že Ježiš, či diabol vyviedol Ježiša na nástrešie chrámu a hovoril mu, keď skočíš dole, všetci v tom chráme, teda na svetom mieste, uvidia, že keď ťa zachránia anjeli, veď je zasľúbené, teda manipuluje a prekrúca to Božie slovo, že veď je zasľúbené, že on zošle svojich anjelov, aby si si neudrel a neurazil o svoju nohu a tak to sa vlastne nedolámal alebo nezabil. To znamená, že diabol Ježiša vedie k tomu, aby vedel robiť veci ako keby na vonkajší efekt. A to znamená, že snaží sa ho priviesť, aby tým svojim poslaním a verejným účinkovaním dokázal ľudí ohúriť práve určitou takou možno aj náboženskou show. Teda tu nejde teda o srdce ľudí, len ide o to, aby za tebou išli, aby ťa zbožňovali, aby ťa uctievali. Niekedy aj my v cirkvi dokážeme veľmi rýchlo uveriť alebo podľahnúť tomu pokušeniu, že napríklad bohoslužby sú hodnotné práve vtedy, keď na ne príde veľa ľudí. Alebo že udalosti sú významné len vtedy, keď sú možno prítomné kamery. Alebo že cirkev je úspešná vtedy, keď mnohí túžia byť jej člen. A v tomto pokušení nieraz aj my, pokušenie byť veľkolepý aj v tvárach a v očiach dnešného sveta, nieraz sa ocitáme aj my, ako, nieraz ako cirkev, ako cirkevné zbory, ako spoločenstvo. Nieraz možno aj my takto premýšľame, že o určitých a rôznych duchovných aktivitách, ktoré sa aj v cirkvi dejú, keď vyhodnocujeme rôzne štatistiky a za tými číslami sa snažíme vidieť, že či to skutočne je hodnotné alebo nie je hodnotné, či si to Pán Boh používa alebo nepoužíva ako nástroj. A keď je tam málo ľudí alebo je tu nejaké nízke číslo, tak si povieme, že tak toto asi nemá zmysel. A pritom neskúmame samotný obsah, čo sa vlastne na tej aktivite alebo na tých bohoslužbách skutočne deje. A zabudáme na to, že Pán Boh dokáže byť prítomný aj tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú. Áno, v našej kultúre, aj dnešnej našej spoločnosti, väčšinou rozhoduje štatistika alebo prieskumy verejnej mienky. Počet ľudí veľkou záujmu je meradlom kvality akcie. Konáme ako keby viditeľnosť a známosť boli hlavnými kritériami hodnoty toho, čo konáme. A treba povedať, že nie je ľahké aj konať inak. V našej spoločnosti skutočne rozhodujú práve čísla, preferencie politických strán, rôzne štatistiky a možno aj rôzne grafy. Najvyššia sledovanosť, najpredávanejšie autá, atleti, ktorí lámú rekordy, to sú znaky, že tu máme dočinenia s niečím, čo je skutočne výnimočné, čo ľudí oslovuje, za čím ľudia dokážu ísť. A veľakrát sme v pokušení myslieť, že jedine ten, kto je viditeľný, má v živote aj skutočnú hodnotu. To, čo je neznáme, čo je skryté, čo nevyzerá až tak veľkolepo, tak tam sa nám ťažko verí, že aj toto by mohlo mať pre nás nejaký význam. Teda tu v tomto pokúšení vlastne diabol Ježiša chce priviesť k tomu, aby to svoje verejné pôsobenie medzi ľuďmi založil na určitom zviditeľňovaní. No a čo je pekné a čo je krásne, že Ježiš má na to taktiež Božiu odpoveď. Teda a v tej odpovedi nám dáva aj tú možnosť, ako dokážeme toto pokušenie aj prekonať. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že náš hlad po niečom veľkolepom, ale platí to aj o pokušení byť dôležitý, má dočinenia s tým, ako vnímame svoju vlastnú hodnotu života, ako vnímame svoju vlastnú pravú identitu. Lebo byť človekom a byť videný, chválený, obľúbený a prijímaný je pre mnohých takmer to isté, a ako keby, aby som sa správne vyjadril, že ľudia túžia byť vlastne takýmto spôsobom videní, lebo sa im zdá, že vtedy získavajú určitú vnútornú sebahodnotu aj určité vnútorné uznanie. Kto som ja, keď mi nikto nevenuje pozornosť? Keď sa mi nikto ani nepoďakuje, alebo nikto nepochváli a nevšimne si možno moju prácu. A čím sme neistejší a čím viac pochybujeme a čím sme osamelejší, tým máme väčšiu potrebu práve tej popularity a ľudskej chvály. No je smutné, že tento hlad sa nikdy nenasíti, lebo čím viac chvály dostaneme, tým viac po nej túžime. A tak hlad po ľudskom prijatí je ako bezodný súd, hovorí Dostojevský. Nikdy ho nemožno naplniť. Hľadanie teda vlastnej veľkoleposti je prejavom našej pochybnosti, či v Božích očiach skutočne človek vôbec má nejakú hodnotu. Či nás Boh prijíma a najmä, či nás nepodmienečne prijíma takých, akých sme. Lebo práve tá skúsenosť s Božím prijatím je liekom na každé pokušenie veľkoleposti. Ak nájdem vlastnú hodnotu mimo ľudí, mimo tento svet, ak nájdem hodnotu života, darcovi života, ak ju nájdem v Bohu, tak vtedy mám silu odolávať aj tomu pokušeniu byť veľkolepý. Lebo potom mi už záleží na tom, viac na tom, ako ma Boh vidí, ako na tom, ako ma vidia ľudia. Vtedy je pre mňa dôležitejšie, že čo si Boh o mne myslí, ako to, čo si myslia o mňa ľudia. A práve toto vedomie nám umožňuje kráčať vo svete bez toho, aby sme boli závislí na mienke druhých. Aby sme konali tvorivo aj napriek tomu, že sa možno z nás iní smejú. Tak to nieraz bolo aj v dobe totality, kedy práve to, že celá spoločenská alebo verejná mienka bola otočená proti cirkvi, tak ktorá sa z cirkvi vysmievala, tak vtedy mnohí možno prestali sa k cirkvi priznávať, lebo im to prinášalo určité životné nepríjemnosti. Ježiš nás teda učí v dnešnom texte, aby sme dokázali práve tú svoju hodnotu odvíjať nie od toho, či sme v živote videní, či sme populárni, či nás ľudia uznávajú, ale práve od toho, ako nás vidí Boh. A to tretie pokušenie je pokušenie moci. Diabol ukázal Ježišovi celý svet so slovami: toto všetko ti bude patriť, ak padneš predo mnou na kolena. Teda vzdať sa samých seba v prospech slávy a moci. Staň sa Bohom, ktorý bude mať moc. Tu treba povedať, že všetci diktátori v minulosti aj v prítomnosti podľahli práve tomuto pokušeniu. Ja som si dal tam takú poznámku, otázka invázie v Rusku. Ale toto nejde teraz len o čistého Rusko, ale túto skúsenosť, ktorá je momentálne veľmi živá. Ale možno povedať, že každá jedna vojna, ktorá bola na tomto svete otvorená zo strany nejakého agresora, že za touto vojnou je práve túžba byť mocný. Určite aj to, čo sa deje teraz momentálne v Rusku a slova najmä ruského prezidenta Putina, že Ukrajina nemá právo na svoju vlastnú existenciu, tak lebo sa mu zdá, že teda Rusko má možno väčšiu vojenskú či jadrovú moc, tak sú určitým prejavom, ako aj vôbec on sám seba, ale možno aj celú krajinu vníma. Ale toto pokušenie sa týka všetkých politikov a všetkých mocných tohoto sveta. Ako vnímam sám seba a najmä, ako vnímam potom aj druhých ľudí. Lebo ak vnímam sám seba ako Boha, ktorý má moc, tak potom mám právo skutočne rozhodovať aj o druhých. A môžem aj povedať, kto má právo na život a kto nemá. Každá jedna vojna je ovocím práve takéhoto rozhodnutia. Že v podstate niekto musí zomrieť, lebo niekto na tomto svete usúdil, že nemá právo na svoju vlastnú existenciu. Preto každá jedna vojna je viditeľným znamením podľahnutiu tomu pokušeniu moci v tomto svete. Dnes takmer už možno ani nedokážeme uveriť, že z bezmocnosti môže sa vzísť a môže sa zrodiť niečo dobré. Žijeme v krajine sebestačných ľudí, v ktorej sa ambície chvália od prvej chvíle vstupu do školských lavíc až po vstup do súťaživého sveta slobodného podnikania. Ani si nevieme predstaviť, že niečo dobré sa môže zrodiť zo skutočnosti, že sa vzdáme moci, alebo že po nej vôbec nebudeme túžiť. Moc má veľa foriem. Niekto si myslí, keď má peniaze, takže má moc. Môže všetko na tomto svete. Ak mám známosti, tak mám moc, môžem všetko si vybaviť. Ak mám slávu, tak mám moc, lebo všetci sa predo mnou kláňajú a mám veľa nasledovníkov, followerov, a sociálne siete sú toho plné. Ak mám intelekt, tak mám moc, aby som mohol druhých manipulovať. Ak mám rôzne zručnosti, tak mám moc sa možno vyvyšovať nad iných, ktorí tu možno tých zručností nemajú až tak veľa. Ale to pokušenie je práve v tom, že si človek začne myslieť, že život je práve v našich rukách a že je v našich schopnostiach. Aj tie zvyšujúce preteky v zbrojení sú svedectvom, že čím viac zbraní máme na tomto svete, tak dnes vidíme, že tým viac bolesti a utrpenia je vo svete. A tým menej sa môžeme nielen slobodne pohybovať, ale aj v tomto svete bezpečne a slobodne cítiť. Teda náš svet sa stáva závislý, ako keby na svaloch. Vyzerá a správa sa tak, ako kulturista, ktorý získal už také svaly, že sa už ani nevie pohybovať. A ovocím tejto moci je smrť, neistota a prázdnota. Teda Ježiš hovorí, že jeho moc sa nerodí z ľudskej moci. Je to moc, ktorá sa rodí práve z pokory pred Bohom. Ježiš hovorí, že jedine Pánu, svojmu Bohu, sa budeš kláňať. Kláňať sa pred Bohom znamená uznať svoje postavenie pred Bohom. že nie my sme bohovia na tomto svete. Hovorím to už viackrát, ale v podstate toto je hlavný odkaz možno aj dnešného práve biblického textu. A že Pán Boh, ak nám dal slobodnú vôľu, tak nedal nám ju k tomu, aby sme ju používali ako svoju vôľu, ako nástroj, kedy môžeme svojou mocou iných ponižovať, brať im život či iné veci života. Ale práve naopak, Ježiš nás vedie k pokore, aby pred Bohom sme dokázali nájsť nielen správne miesto, ale najmä pred Bohom, aby sme aj iných dokázali vidieť tú Božiu hodnotu života. A Ježiš práve nás učí, že práve vtedy, kedy sa cítime bezmocní, tak vtedy sa rodí niečo Božie. Lebo tajomstvom tej Kristovej služby je práve to, je v tom, že sme povolaní slúžiť nie svojou mocou, ale práve svojou bezmocnosťou. Teda Ježiš nás učí práve inej moci. A že jediná moc, ktorá na tomto svete dokáže zastaviť a premôcť zlo, je moc lásky, moc obete, moc, ktorá dokáže zachraňovať práve dnešný svet. Abraham Lincoln raz povedal veľmi krásnu myšlienku, že človek je schopný zniesť v živote veľa súžení, skúšok a príkory. No a chceš naozaj vyskúšať jeho charakter, tak mu daj moc. A myslím si, že je to pravda, lebo až moc ukáže, čo je v nás. A nemyslíme si, že musí zrovna o moc, povedzme, amerického prezidenta, alebo ruského prezidenta, alebo iného prezidenta tohto sveta. Niekedy aj upratovačka má svoju moc, keď drží napríklad kľúče od verejných toaliet. To, ako zaobchádzame s mocou, veľa hovorí o našom charaktere. Je pravda, že moc je aj silné afrodiziakum, aj pokušenie, na ktoré sa nechal nachytať už nie jeden bezúhonný človek. Ale cesta tohto pokušenia do nášho vnútra je možno veľakrát nenápadná, ale vytrvalá. A človek jedného dňa zistí, že robí, čo by si pred časom nevedel ani predstaviť. Teda diabol Ježiša vedie práve k tomu, aby svoju moc, ktorú má, aby ju využíval v svoj prospech. Ježiš prijal od Boha moc, aby ju nevyužíval vo svoj prospech, aby nevládol, ale aby tou mocou skutočne slúžil. Aby poslúžil až do tej najkrajnejšej formy, až k obeti na kríži. Teda Ježiš sa vzdal. Sa vzdal tejto moci, ktorú mu diabol ako keby ponúkal. Dám ti všetko. Dám ti všetky kráľovstva tohto sveta, ak sa mi pokloníš. Koľko zla sa práve v dejinách ľudstva zrodilo práve z tohto pokušenia. Chcem skutočne mať všetko. Chcem mať všetky krajiny sveta. Lebo oni možno nemajú právo na svoju vlastnú existenciu, lebo som tu ja. Ježiš nás dnes učí, hľaďme na život, na svet, na ľudí, na seba samých, nie z pozície seba, ale z pozície práve Božích očí, aby sme dokázali vnímať, že nie, že sme tu my, ale je tu Boh, ktorý daroval život a ktorý svojou mocou chce i dnes tento svet zachraňovať. A chce nám práve v živote ukazovať práve tú správnu životnú cestu. Teda Ježiš v pokušení nejde cestou starého Adama, ktorý zlyhal. Práve naopak, ide novou cestou poslušnosti, vernosti poslaniu prijatého od Otca. Ježiš neberie si to zakázané ovocie, obrazne povedané z raja, aby sa stal ako Boh. Ježiš bol a je Bohom, ktorý sa stáva človekom, aby svojou láskou a mocou svojej lásky nás nielen zachránil, ale daroval nám na novo večný raj. A takto púšť sveta, dokázal zmeniť opäť na raj, ktorý stvoril Boh a ktorý Boh zasľúbil pre každého, kto kráča práve jeho cestou. Tak vám prajem, milí priatelia, aby sme aj my v živote dokázali veľmi citlivo sami v sebe rozoznávať tieto tri druhy pokušenia. Lebo nielen Ježiš bol na začiatku verejného účinkovania a potom išiel a kráčal určitou cestou pôsobenia medzi ľuďmi, ale myslím si, že dennodenne aj my na tej púšti sa ocitáme a rôzne hlasy nám šepkajú, ako máme v živote si budovať svoju veľkosť. A Ježiš nás učí, že svoju veľkosť si nemusíme budovať. Stačí, ak patríme tomu, ktorý je veľký, ktorý nám svojou veľkou láskou zjavil aj určitú životnú cestu. Tak prajem vám, aby mocou Ducha Svätého sme dokázali pokušeniu byť dôležitý, byť veľkolepý, aj byť mocný, dokázali odolávať a aby moci Božieho slova sme dokázali vždy kráčať cestou, ku na ktorej Ježiš vytrval a vytrval až do chvíle, kedy bol obetovaný na dreve Golgotského kríža a takto vyjavil to najväčšie svedectvo Božej lásky. Že je to cesta obete, cesta prinášania obeti, je cesta, na ktorej ľudské zlo, diabol a hriech je porazený. Amen.